Kiepler Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şun 2019-njy ýylyň 26-njy noýabry hepdeniň seýşenbi güni. Şunki programamyzda Aşgabatda Niyazow keselhanasynda dörän hilakçylykda bir adam öldi. Lewapda mejbur paxta ýygymy dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dopinga qarşı bütün dünya agentliginiň ýagny WADA-nyň möhüm idarasy Russiýany dopinga qarşı kadrlar birja etmeýändigi üçin 4 ýyl möhlet bilen sport ýarışlarından çetleşdirmegi teklip etdi. Barawarlygy Siljeryan komitet ýanwarda Moskwanyň laboratoriýasyndan alınan maglumatlaryň käbirinde ylalaşmazlyklaryň bardygyny aýtdy. WADA-nyň dolandyryjy komiteti rekomendasiýany we ondan gelip çykýan netijeleri 9-njy dekabrda maslahat etjekdigini ma'lum etdi. Russiýanyň dopinga garşy agentliginiň ýagny RUSADA-nyň başlygy WADA-nyň dolandyryjy komitetiniň rekomendasiýany goldajakdygyna garaşýandygyny aýtdy. 4 ýyl gadagynçylygyň netijesinde Russiýa geljek ýyl Tokyoda geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna we 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Gysky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bilmez. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de polisiýa protestçilary daratmak üçin suw toplaryny ulandy we bir näçe aktivisti tutup etdi. Mundan bir näçe sagat öň ençimi müň adam taýlaw reformalaryny talap edip parlament binasynyň daşynda ýygnanypdy. İçeri işler ministrliginiň 26-njy noýabrda beren maglumatyna görä, polisiýa boýun bolmazlykda we huligançylykda aýplanyp 29 protestçi taklanypdyr. Saglyk ministrligi 4 adamyň yaralanandygyny, 3-sinin hem keselhanaga ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Albaniýada dörän ýer tartgynynda azyndan 6 adam öldi we 300-e goly yaralandy. Şeýlede binalar weýran boldy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük gullugynyň maglumatyna görä 6.4 bal derejesindäki ýer titirmäniň epitsentri paýtagt Tirana-nyň 30 kilometr demirazyk günwatarynda bolupdyr. Prezident Iller Meta ýagdaýyň ören paýjygalydygyny aýtdy. Ol weýrançylygyň aşagynda galanlary halas etmek boýunça ähli çäreleriň görülýändigini hem sözüne goşdy. Premier-ministr Edi Rama goňşy ýurtlaryň Ýewropa bileleşiginiň we Amerikanyň kömek teklibini edendigini ma'lum etdi. Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde 2000 töweregi protestçi Azatlyk radiosynyň kyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary tatlamasynyň Kyrgyzstanyň Klub habar neşriniň ýurdun gümrük gullugyndaky giň aýran korrupsiýa we ýurtun uly möçberlerde pul çykarylysy boýunça bilelikde geçirendigini onuň merkezinde durýan adamlaryň jazalandyrylmagyny sorap ýuriş geçirdiler. 25-nji noýabrda geçirilen demonstrasiýada protestçilaryň ellerinde biz kanunyň hukmy rowanlygyny talap edýäris, ogrularyň ýeri türmedir diýen ýazgyly plakatlary hem görse bolýardy. Xitaýly etniki uýgur 37 ýaşyndaky Aýerken Saýmaýty 10-njy noýabrda Stambulda atylyp öldürilmesinden öň jurnalistlere Kyrgyzstanyň ozalky gümrük başlygy we Kölödäki uýgur biznes guramasy olaryň haritlaryň dokumentlerini galplaşdyrmak we salgytdan gaçmak arkaly bi-kanun schemalar etasynda 104 million dollary daşary ýurtlara çykarylyşyny görkezýän maglumatlary beripdi. Täzik prokurorlary bi-kanun nese gaçakçylygy bilen iltişikli guman edilýäni gynamakda aýplanýan polisiýanyň 4 iş ýerine uzak möhletleýin, 15-den 23 ýyl aralygynda türme tutulygynyň berilmegini soradylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Täzikistanyň kanun goraýjy edarlarındaky çeşmeleri 25-nji noýabrda ma'lum etdiler. Gurrunga gidýän ofitserler süpkelini gynamakda, wezipe ihtiýarlyklarynyň çäginden çykmakda we para almakda aýplanýarlar. Mundan öň bu iş bilen iltişikli pida Hamza Solehow Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna interwiu berip, özüniň polisiýanyň edarasynda gynalandygy barada gurrun beripdi. Türkmenistanyň futbolçy denanlary 2019-njy ýylyň SAFA U23 aýallar çempionatynyň oýunlarynyň çäginde 25-nji noýabrda Özbegistanyň futbolçy denanlarından 7-0 hasabynda ýeňildi. Mundan öň Türkmenistanyň aýallar komandasy Iranyň toporundan 5-0, Owganystanyň oýunçylarından hem 2-1 hasabynda ýeňilipdi. 22-28 noýabr aralygynda Täjikistanyň Duşanbe we Hisor şäherlerinde geçirilen çempionatda Owganystanyň, Iranyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň toporlary çykýar.